Жидебай батыр орта жүз арғын, хан Абылайдың тұсында шыққан. Мейрамның қарқабат дейтін қатыннан туады. Болат қожадан түйте туған, ақшадан бошан туған, түйтеден тымырсық пен сары туған, мұнан Танас пен Майқы туған. Танас төрт болс ел, Майқы екі болс ел, тұрағы қарғалы. Майқыдан Әлтеке сарым туған. Әлтекенің дос деген баласынан Жидебай туады. Хан Абылай заманында шығады. Жидебай Абылай тұсында хәм би билік айтып, хәм жұртына бас болады. Сарыарқаға қазақ, қалмақ, жоңғар, торғауыт таласқанда еңбегін сіңірген ердің бірі болады. Бақсылардың бақсысы әруақ шақырып, батырларды сынағында айтатын ерлері мыналар болатын.
Бай шақ-шақ ұлы Жәнібек, бәрің Алла қолдай көр, қызыл түлкі Жидебай, осылар сенің қолбасың, билік құрған жолдасың, төреден шыққан Абылай.
Осы Жидебай батырдың шешесі түркпен қыз екен. Жасында өліп жетім қалған екен. Екінші шешесі Ажар деген күн көрсетпей кемдік көрсеткенде, балалар, шешең сені күтеме деп сұрағанда...
Шешем мені күтеді, маған көбік береді, жалайдағы берсін деп, маған тезек береді, отқа қалай берсін деп.
Деп, және де шешең саған өгейлік қылғанда, әкең Қожаназар болыспай ма деп сұрағанда, мынаны айтады екен.
Атадан қалған мақал бар, жыннан жаман долы бар, неше тарау жолы бар, жылауық мылжың кейбірі, кездескеннің соры бар, сөйлемесе құрты қозады, үндемесе тозады, саңқылдақ қазап құры бар, қой деп айтса құтырап, үйден үйге қыдырап, мазасыз көкпет пері бар, бишара көніп бетпақ жеңіп, ылассыз тұрған бірі бар. Маза бермес ауылға, жаумен бірдей қылады, бірге туған бауырға, қиқу кетпес көршіңнен, сауысқан шашу қиды. Маза бермей сауырға, өгейді көрсе өрлейді, пәле жауып сермейді, әр ар ұят пен араз боп, салған сайын сермейді, алтылына мас болап, көрінген мен қас болып, әкеме ерік бермейді. Әкеме ерік бермейді, әкеме ерік бермейді.
Дейді екен. Қанша көтерсе де өгейлік артып, 15 жасқа жеткен соң қашып, Абылайдың қолы аттанып кеткен екен. Әкесінің көк бесті атына мініп, соның артынан қашып жөнелді. Біраз жүрген соң көзіне бірнеше нәрсе елестеп, мұңы сары ойына түсіп, басынан кешкен уақиғасы өгейлік көріп, көрген кемшілігін ойына алып, хәм қалмақ, қазақ, қырғыз, торғауыт, жоңғардың шабысып, қазақ, сарыарқаға орнаймын, ер жігіт, көк ала тудың астында сайран етіп, әйелдің алма бет артуын сүйеміз деп, шеру тартқан жортуылшы батырлармен бірге жүріп, ханның оң тізесінен орын алып, билік сүрсем деп, зар айтып жылап жөнелді.
Шаштың қан тамған қабылайлай ой көзге жастың қазақтың хан қарасы аттанған қол пендені үміт етіп ой қадам бастың болғанда талап бізден бермек сенен жасымдай жетімдікті ей кемдік көрген баласы мұңлы көңіл көңіл. Мен алаштың баласы ай мұңды көңіл, ой мен алаштың. Мұнарлы күндей маужырап, жерге жайған көрпесін, күш өзіңді еркесі бір тұзбайсың қалжырап. Бозғыл тартып қабартып, алтын табақ секілді, күн шығады жарқырап, таңғы салқын қоңыр жел, қара жартас сар өзек, көгілдір тартқан қоңыр бел, шөлейі тартқан шабара, сусыз сенде жоқ қой ел, уақ тастақ баялыш, шөлейі түшінің бәр алыс. Қол сілтеген секілді, сағым өзің келсен кел, мылқау меңреу қара түн, қабағың түйіп оңа бай, бермейсің жауап ешкімдің, жұмысыңның бәр ұрлық, толып жатқан сенде көп, ұрыда саған пайдалас, бір тубып жайланар. Бәріне жеткен сен лажың, жасырын жұмыс сырымен, ойнас ұрлық қырымен, достан досты айырдың, қиянатшыл көпірмен, бұда сенен пайланар, қараңғы сенен пері жын, сыбдыраған ағаштың, қара бұжыр таутасың. Көрсетпейсің арасын, өткел бермей үгіттің, аққан судың саласын, қанша жүрсем жеткізбей, алыс қылдың бетпақтың, жайылып жатқан даласын, суық түспен қарасып, қабағыңды шабасың. Жасырын істің бәріне, ақыл шұбып емденіп, орындап сыйын табасың, мен де кірдім бауырыңа, шолпан сені мінгіздім, оң жақтағы жауырыныма, анамның құнын сұраймын, қалың жатқан қалмақтан, жаман жолға баулыма, ақтабан боп шұбырдық, ала көлді өрледік. Сарарқаны сағынап, атты жаяу шұбырдық, кәпір шәпті болдыртып, табан түйіп терледік, шүршіт қалмақ қырғынын, Құдай бізге бер дедік, ата құны сарарқа, мехнатпен соны жерледік, құрбан қылып талайды, көздің жасын көлдедік. Шүбіреке түйіп шыбанда, жауға қолды сермедік, ала таудан асырап, ертісті өрлей қашырып, дұшпанға белді бермедік. Әлеменен қорыстан, сарарқаны шондатып, шалғын деген қоныстан, салған сайын өрледік. Белді шешпей буынап, жеңсіз берен кейініп, еженге қолды сермедік. Қызын алдық қадыратып, шылқысын алдық шұбыратып, дұшпанға теңдік бермедік. Сол жұбаны тұтынып, батырлар жауға тұтынып, молайтпаққа өрісті, дұшпанның басын емдедік. Молайтпаққа өрісті, дұшпанның басын емдедік. Садақшылар бір бөлек, толып жатқан кемеңгер. Мен де іздеп келемін, өлі тірі әруақ, қолдап мені жебеңдер. Қазақтың ханы Абылай, батыры бар бүген бай, баян менен бай қозы, Жәнібек пен Қабанбай, қара менде шарылқап іздеп жүрмін мен сені, ұлағым жүрмін таба алмай. Көкпестінің жалы жоқ, жалсыз аттың әлі жоқ, қолға жетпей қаламбай, іштен ыза қуады, сырттан қайрат қозады, қайтамын ба апармау, қамалға қарсы шаба алмай. Қайтамын ба апармау, қамалға қарсы шаба алмай.
Осылай деп бірнеше күн жол жүріп, аз ғана емес мол жүріп, қалың түл үйдің ішіне кіріп, жұлындай жерден шыққан түтінге келеді. Бір қараша үй екен, ішінен бір сәлделі қарт адам шықты. Жидебай сәлем берді. Сәлемін алып, а жидем келдің бе? Сардаланы көрнеткен даусың десіп, тосып отыредім түстеді. Жидебай түсіп кірді, қазанға су құйып ет асты. Балам 3 жылғы ту жайының етеді, же деді. Тәтті ләззатты дүниеден артық екен. Мен жөн сұрауға қорықтым. Балам қолың жай бата берейін деді. Мен не сұрауымды білмей, қолға барсам қайтеді дедім. Сонда қарт айтты. Қолыңды жай жиде балам берем бата, сөз айтып тілегенің атын ата, кемшілік бастан кешкен бүгін кетіп, қаяулы жүрегіңе көңілің қолға ауып кеткен екен. Сұрамай балам тілек қалдың, қата түлкісін қос ақ берген бердім саған. Көрмесін кемшілікті бітпей шаха. Батырлар қамал бұзған бұрын сенен, күндес боп жұмысыңа әркім қапа, көрерсің өміріңде талай қызық, қызықты өмірменен жүзге таға, жылаған көз жасыңа қабардар боп, даруға мен бір келген балық шата деп бәтесін берді дейді. Жидебай алдына екі түлкі жүре берді, артынан еріп бірнеше күннен кейін Абылайдың қолын тапты. Алатаудың ішінде жоңғардың қолын аңдып, бірін бірі алысалмай жатыр екен. Жолдың шетіне келіп бұл да түсті. Қолдың мұны менен жұмыс жоқ, баланың келгенінен ісі жоқ. Жоңғардың сезен деген батыры қазақты бір кезеңнен асырмай, жиде бала ойқастап жүріп, аңды ұшыға барды. Әдіс ойлап көйлегін ту қылып, бозаттың бір жағын қарайтып, бір тарауын жерден шырайын алып, ойға түсіреді. Айналғанда ақ жағын көрген кісі туыстаған бозатпен келді деді, қара жағын көрген кісі қаратпен келді деді. 500 бозат тушылар бара берсе, мыңнан кісі болса, ойлайды. Мұның қолына 10,000 кісі қосылды. Тал түсте қараушы хабар беріп, жоңғар жұрты бүлінді. Абылайлап жауғашылап Жидебай соңына түсті. Одан хабарланып, Абылай қол шауып, Жидебай батыр көкбестімен жауға жетіп, түріп түсіргенде жоңғардың батыры сезен кезігіпті. Жидебайдың алдынан қарсыласып дейді. Сонда сезен айтты: "Кімсің жасыл? Екенсің жаным шикі, қайт" дейді. Сонда Жидебай батырдың айтып тұрған еді.
Сен шүршіттің сезені таласымыз ғой екеуге, Алатаудың кезеңі ей. Сен қазақты үш жаптың, сонда да қалды қазақта ой, Сарыарқаны өзені ей. Сен жүршіттің жолбарысы кәрісі, мен қазақтың жас арыстан бөрісі, көрсетем саған дізені ой деп дейді. Сонда сезен айтты мына сөзді: сен қазақтың жайнақтаған баласы, таласымыз Алатаудың саласы. Алатауда нең бар еді, жас бала жетпеді ме Сарыарқаның таласы? Мен жүршіттің ішін арыстан панасы, қашқан жауға қатын ер деп сөйлейді, бөрісімін деп сөйлейді қазақтың биттей баласы. Көксіңгі мені түйрейін, бер таман жанашы, қаныңды ұрттап шейін, бері таман жанашы дегенде, Жидебай батыр тап бергенде, көксіңгіні сермегенде, айпалтамен қатты қағып сындырып, Сезен батырды өлтіріп, сол сапары бәйге алып, елге оралды дейді. Енді қашқан жау қашып, түсіргенін түсіріп, қанға келіп, қандайлық олжа түсті, кім қашырды, Сезенді кім өлтірді деген сөз болды. Әр батыр мен қашырдым, мен түсірдім деген дау туады.
Жидебай бала, мен қашырдым. Бастап айтып қанға келіп, таласып тұрып алды. Сонда Бөгенбай, Қабанбай, Абылай үшеуіне Жидебай бұлай деп тұрады.
Қанның көркі қараша аттанып келдік жоңғырға, үш алаштың баласы өй. Сыймай жатқан көп шыршыт Алатаудың саласы өй. Көйлегімді туғылдым, шыршытты қуып шуғылдым, достың жетім баласы. Мақтау берсең маған бер, қазақтың қорған данасы өй. Әдіспенен қашырдым, Алатаудан асырдым, қашқан жауға қатынер пайдасын көрдің тәсілдің. Басын кестім қолыммен, сезен сында асылдың. Садақшы менің айзагер, айбатты батыр кемеңгер, бәйгісіне таласпа, ой, біз секілді жасылдың. Қара бастуды қан беріп, жауды жүрдігі меңгеріп, пайда күнәм болмаңыз, еңбегін жеп асылдың. Ой,
деді сонда Бөгенбай мынаны айтып, қан менің халыққа жариялап тұрған жер еді.
Не деп талас қыласың абыройлы балаға? Қара бастуды қан бермес, өтірік даукеш жалаға. Ой, қаннан сыйды алғандар, жас еңбегін талғандар, өтірікпен қанама. Ой, жортуыл басы болады, жорықта жолы болады, оң дізеңді беріңіз осы жиде балаға. Ой, билік құрар жөн берер, халықты билеп меңгерер, қан қараша батырлар айлық сыйлап араға, еңбек қылған осы жас кетпесін ісі далаға.
Қан қолбасы қойып, торғауыт нарын құмынан ауып, ұса серенді жеңіп, Жидебай ақылымен әр жорықта бәйгі алған екен делініп отырады.